Takže myslím, že tam najdou poklad. A možná, že i vy už víte, že dneska budeme, jste si všimli, že dneska budeme mluvit o pokladu. Z toho přečteného oddílu, co jsem četl, tak bych ještě vyňal poslední větu. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Ještě to doplním jedním textem. Je to z Matouše 13. kapitoly, 44. verš. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu, jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Takže když člověk najde poklad, najde něco drahocenného, tak to má vyřešený. Nemusí už nic řešit, má po starostech. Takový poklad řeší všechno. Nemusíme už přemýšlet o tom, jaké auto si koupíme, jestli si nějaké koupíme, jestli velké nebo malé. Máme tak velký poklad, že nám stačí na všechno. Tím pokladem můžeme pokrýt každou naší potřebu. Víc už nepotřebujeme. Toho člověka, který našel ten poklad v tom poli, si představuju, mám několik takových představ, kdo by to mohl být. Představuju si, že ten člověk, který poklad nalezl v poli, mohl právě na tom poli pracovat. Mohl to být nějaký zemědělec, zaměstnanec a třeba už po sedmé to pole oral nebo vláčel. Možná už po desátého osíval a 12krát sklízel úrodu, ale nikdy ten poklad nenalezl. Až jednou. Nikdy si ho předtím nevšiml, až jednou. Mohl to být takový člověk. Pak to mohl být klidně člověk, který byl na výletě a krátil si přes to pole cestu a ten poklad náhodou v úvozovkách nalezl. Zrovna to mohl být taky člověk, který hledal poklady nebo hledal kovy. Do té doby nacházel pořád jenom samý takový rezatý věci nebo malý poklady a až jednou našel ten pravý poklad. A nebo to mohl být taky člověk, který jezdil autem do práce kolem toho pole a jenom mu došel benzín a tak zastavil, nebo musel zastavit, sednul si na mes a čekal, až ho někdo odtáhne nebo přiveze benzín a najednou uviděl v poli něco zajímavého a našel poklad. Nebo to mohl být taky pilot letadla, který letěl nad tím polem a uviděl, že se tam něco zalesklo a našel poklad. Takže asi byste i sami ve svých představách uviděli toho člověka, který by to mohl být, který by našel ten poklad. A v podstatě to mohl být kdokoliv. Třeba ten zemědělec už někdy dříve o poklad zakopl. Ale ani se neohlédl a jenom zanadával, tak jako to dělal vždycky, když zakopnul o kámen. Ale v tom podobenství o pokladu v poli a o podobenství o perle jsme četli, že ty lidi, kteří ten poklad nalezli, tak museli něco udělat. Museli proto něco udělat, aby ten poklad získali. Museli za všecko, co měli, koupit to pole nebo tu perlu. A tak získali poklad, který řeší všechno, který stojí za to mít. Teď bych přečetl ještě z Matouše z 11. kapitoly. Z 20. verše. Tehdy počal kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných skutků, že nečinila pokání. Běda ti Chorazim, běda ti Betsaido, kdyby se byli v Týru a Sidonu dáli takové mocné skutky, jako u vás, dávno by byli oblékli žíněný šat, sypali se popelem a činili pokání. Ale pravím vám, Týru a Sidonu bude lehčeji v den soudu, nežli vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš, neboť kdyby se byli v Sodomě udály takové mocné skutky, jako u vás, stála by dodnes. Ale pravím vám, zemi sodomské bude lehčeji v den soudu, nežli tobě. Kdybych přečetl takový článek z Etosu, mě zaujal. To bych vám ho chtěl přečíst. Jmenuje se o ztrátě úžasu. Jedním ze způsobů, jak se setkávat s Bohem, je schopnost žasnout. Jakoby se na to v poslední době zapomínalo, kromě dětí. Ukázal to jeden experiment ve Washingtonu. Je 12. ledna 2007, krátce před 8. ráno. Na stanici metra El Enfant Plaza ve Washingtonu DC vytahuje jeden mladík svoje housle. Pouzdro od houslí položí před sebe na dlaždice, hodí do něj pár mincí jako drobné a začíná hrát. Hraje z partity číslo 3 D-moll od Johanna Sebastiana Bacha, jednu z nejvýznamnějších houslových skladeb, která na hudebníka klade velmi vysoké nároky. Umělec hraje i další skladby, celkem asi 3/4 hodiny. Je dopravní špička, všichni spěchají do práce. Za 43 minut prošlo kolem 1097 lidí. 7 lidí se zastavilo na déle než minutu, 27 lidí přihodilo nějaký peníz, celkem asi $32. Ostatních 1070 lidí tedy jen prošlo kolem. Většina z nich ani nezvedla hlavu. Nikdo z kolem jdoucích netleskal. Nikdo nepostřehl, že tady jeden z nejlepších virtuózů světa hrál nejslavnější houslové skladby. Na Stradivárkách z roku 1713, které mají hodnotu $3.5 milionu. 2 dny předtím vystupoval Joshua Bell v bostonském koncertním sále před nadšeným publikem, kde jedna vstupenka stála v průměru $100. Jeho vystoupení na stanici metra byl experiment ze strany novinářů z Washington Post, kterým iniciátoři zkoumali, jestli lidé vnímají krásu, když se s ní setkají nečekaně. V nezvyklé nebo nepříznivé době. Za dopravní špičky. Studeného lednového rána a na neobvyklém místě, v nehostinné stanici metra. Zajímavé je na experimentu to, že se toho rána našla jedna skupina, která jevila vážný zájem o hudebníka a jeho hudbu. Děti. Pokaždé, když šlo kolem dítě, chtělo zůstat stát, ale dospělý ho pokaždé táhl dál. Mají děti speciální smysl pro něco krásného, zvláštního, nebo jsou prostě nezaujaté? A tlak času si neuvědomují. Že by dospělí vnímali krásu jen tehdy, když ji očekávají a jsou na ni připraveni? Pokud ano, kolik krásy jsme už v životě bez povšimnutí propásli? Jakoby se nám dospělým, na rozdíl od dětí, vytratila schopnost žasnout. Jsme tak zaneprázdnění, na všechno jsme si už zvykli. Všechno jsme viděli, prožili, pro všechno máme vysvětlení. Žasnout je však opak, od to už znám. Otupěle a schvatem proběhneme každým dnem, uzavřeni do svých malých světů se svými plány, úmysly a starostmi. Nemáme často i my křesťané problém s tím, aby se i v čase našeho osobního stišení Bůh dostal ke slovu, protože jsme plní svých tužeb a toho, čím se právě zabýváme. Udělejme si čas na to, abychom mohli žasnout nad Božím milosrdenstvím, nad neuvěřitelnou kreativitou, která se projevuje ve stvoření, ale i nad trpělivostí, kterou chová vůči nám Pán Ježíš. Úžas je jeden ze způsobů, jak se setkávat s Bohem. Jakoby se na tento způsob zapomínalo, kromě dětí. Možná je to v tom, že jsme se odnaučili žasnout nad tím, kolik je kolem nás nespokojenosti. Vděční lidé dnes vypadají jako bílé vrány. Přitom je právě úžas předpokladem k tomu, abychom projevovali pravou úctu vůči svému stvořiteli. Tak ten článek mě zaujal a připomnělo mě to zase takovou věc, že nebudete jako děti, nevejdete do Božího království. Takže jak vnímat to, co je kvalitní, to, co má hodnotu, jak nalézt poklad, jak nalézt ten poklad. Můžeme kolem něho i chodit, můžeme ho procházet, když jdeme do práce a můžeme zůstat bez povšimnutí. Tak jako ten houslista, který mu den předtím platili velký peníze za to, tak tam si ho nějak nevšimli a procházeli kolem něj a vůbec si toho pokladu nevšimli. Pokračoval bych dalším textem z Matouše z 13. kapitoly. Třináctá kapitola, 14. verš. Budete stále poslouchat a nepochopíte. Ustavičně budete hledět a neuvidíte. Neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli. Takže neuvidí očima a ušima neuslyší. Srdcem nepochopí a neobrátí se. A já je neuzdravím. Takže ty poslední dva oddíly, co jsem četl, jsou takový pesimistický. Jakoby, že nikdo nic nevidí, nikdo nic nenajde. A tak jsem přemýšlel o tom, že v Chotěboři bylo několikrát shromáždění a vlastně tam nikdo nepřišel na to shromáždění. Vždycky jsme tam sešli jenom my, co jsme tam přijeli. Jsem se nad tím zamýšlel a přemýšlel jsem, jestli je možné, že někteří lidé v Chotěboři nebo lidé v našem okolí ještě poklad nenalezli. Z Bible víme, že je to možné, že o tom slyšíme, že někdo ho nalezne, někdo ho nenalezne, ten poklad. A možná, že mají zatvrzelá srdce a pro přebytek tuků a dobré životní úrovně nic nepotřebují. Je to možné. Teď bych přečetl ještě další oddíl z Lukáše z 16. kapitoly. A podobenství o boháči a Lazarovi. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu. Toho boháče dokonce přibíhali psi a olizovali ho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl. Uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstů ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, a tě poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Takže jsem. Tohle podobenství na mě působí tvrdě. Nevím, jak na vás. Je takový tvrdý. Ten boháč sice byl bohatý, nikoho si nevšímal, ale teď, když už je po smrti, tak má takovou zvláštní starost o své bratry, aby nepřišli do toho místa muk, v kterém on byl, tak prosí, aby někdo mohl vyřídit, aby někdo mohl zastavit ty bratry, aby jim mohl ukázat to, co je v životě důležité, aby mohli najít poklad. A tak by se zdálo logické, že tu prosbu někdo vyslyší a přijde za těma lidma, řekne jim, nebo jim ukáže nějaký zázrak, aby si prostě řekli: Ano, na tomhle záleží, to je potřeba, to je důležité, to je ten pravý poklad. Ale nikdo tuhletu prosbu toho boháče nevyslýchá. Nikdo nejde nikoho varovat. Nikdo ho tam nikoho neposílá. A v závěru čteme vysvětlení. Proč? Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Jako dítě jsem si říkal, že jestli existuje Bůh, tak proč to všechno dělá tak složitě? Proč máme Bibli? Proč máme lidi, kteří nesou evangelium? Proč máme lidi, kteří o něm mluví, o Pánu Bohu? Proč musíme věřit, když máme oči? Proč nemůžeme vidět? Proč je to tak složité? A říkal jsem si, když přece Pán Bůh může oznámit novinářům do televize: Tehdy a tehdy budu tam a tam, budu na tom místě, sjeďte se všechny televize ze světa, snímejte mě, všichni novináři, ať to vidí, učiním ještě nějaký zázrak, aby všichni mohli uvěřit, aby všichni se mohli ujistit, že existuju, že já jsem ten stvořitel, ten pravý. A bylo by to vyřešené, nebylo by pochyb. A tak jsem se to takhle představoval. Proč je to tak složitý, proč se musím pídit někde po Pánu Bohu, jaká je moudrost, proč mám ten poklad hledat někde, proč ho nemůžu vidět. A tak jsem si i tak jsem říkal Bohu, jestli existuješ, Pane Bože, tak ať mě nebolí ruka, která mě zrovna bolela. A ona přestala bolet. Ale já jsem si řekl, to mohla být náhoda. A ona už stejně přestávala bolet, ta ruka. Takže jsem na základě toho, že mě přestala bolet ta ruka, stejně neuvěřil. Víra se totiž dotýká našeho srdce, naší nejintimnější bytosti. Vírou se skálopevně spoléháme na to, co nevidíme. A myslím si, že taková víra je silnější než víra na základě hmatatelných důkazů. To moje přemýšlení, proč to Pán Bůh neudělá tak, aby prostě udělal nějaký zázrak před očima kamer a novinářů, tak na tohleto mi dává odpověď ta moje zkušenost a i Bible. I ten poslední verš. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Takže i kdyby se stal ten zázrak, že by někdo vstal z mrtvých, stejně by to bylo zpochybněno, napadeno, a ten, kdo nechce věřit, by nevěřil. Takže jak nalézt poklad? Jak ho nalézt? My musíme ten poklad nalézt. A takže jsem dál přemýšlel o tom, když jsem přemýšlel o Chotěboři, proč tam lidé nechodí do shromáždění, jaký to má důvody, jakým způsobem mohou najít poklad lidé v našem okolí, lidé v našem dosahu, tak jsem našel jeden příběh, který nám to možná osvětlí, jak mohou lidé najít poklad. Jak ho můžeme nalézt? Jak ho může nalézt ten, kdo ho ještě nenalezl? Jak ho máme neustále hledat? Je to u Jana, 4. kapitola. Jan, 4. kapitola. Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan, ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny, bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty, jako žid, můžeš chtít ode mne Samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl. Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvírajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody napít. Dej mi té vody, abych už nežíznila. A nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře. Ale vy říkáte, že místo na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učeníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učeníci si mezi sebou řekli, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad, Ježíš, ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všecko mi řekl, co jsem udělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co s nám ty o něm řekla, sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Tak až jsem. Tak tady je příběh o tom, jak pán Ježíš unaven cestou zastavil u studny. Studna u samarského města nebyla cílem cesty. Tam jenom procházel. Šel kolem. Chtěl pokračovat dál. A v podstatě chtěl pokračovat dál, našla ho a setkal se tam se samarskou ženou, která šla nabírat vodu do studny a v podstatě vůbec nezačíná Pán Ježíš žádný teologický rozhovor a jen požádá tu ženu, aby mu dala napít. Ale samarská žena se s ním dává do rozhovoru a Pán Ježíš jí nenuceně říká, co si myslí. A ona reaguje. Není to žádný teologický rozhovor, i když teologický asi je, ale je pramení z potřeby normálního rozhovoru mezi lidma. A ta žena ani nevěděla, že ten den najde poklad, že už zastaví ten život, ten špatný život, který vede, že se jí otevře nový život, že nalezne poklad. A všechno to začalo jen tím, že se začali bavit o vodě, nebo že z toho, co pramenilo, z týdenní potřeby, z toho, že Pán Ježíš byl unaven, cestou usednul u studny a mluvil. A takže ta žena zavadila o poklad a zajímá se o něj. Její srdce není obaleno tukem, pohodlnosti, netečnosti a lhostejnosti. Začíná si uvědomovat, že může pít vodu živou a ne tu zkaženou, kterou pila každý den. Dál v příběhu vidíme, že jeden člověk, ta žena, zavadila o poklad a identifikovala ho, našla ho. Řekla, ano, ty jsi ten Mesiáš. Našla ho, identifikovala ho, ale mnoho dalších, čteme dál, že mnoho dalších získalo ten poklad na základě toho, že ta žena o tom pokladu mluvila. Že si to nenechala pro sebe. Že šla do toho města a mluvila o tom, co jí změnilo život. Mluvila o tom pokladu. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne proto, co jsi nám ty o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Takže na základě toho, že řekla ta žena, tak ti lidé přišli za Pánem Ježíšem tý studni ale nezůstávali jenom u toho, že o nějakým pokladu se doslechli, ale navázali se, napojili se na ten pramen, na to zřídlo vody. A o to jde napojit, aby každý člověk mohl přímo vlastnit ten poklad, aby mohl žít, pít vodu živou. Takže na závěr bych asi jenom řekl, že nenechávejme si tedy vodu živou jen pro sebe, ale řekněme příležitostně ostatním, kde mohou nalézt ten pravý poklad, ten pramen vody živé. Amen. Můžeme zpívat píseň 194.